Es uz skatu šodien un brīdi par vēsturiskiem. Tādēļ labprāt esmu piekritis kļūt par šādu patronu un atbalstot tā darbību, aicinot arī citus mecenātus ziedot nacionālās attiecības atbalstu.
Valsts prezidenta pirms 2 gadiem paustais aicinājums uzņēmējiem ziedot jaundibinātajiem Nacionālās rakstniecības atbalsta fondam tagad materializējies 2 500 eiro stipendijās. 6 prozas un 9 dzejas pieteikumu konkurencē fonda dibinātāja Knuta Skujinieka, Edvīna Raupa un Lianas Langas veidotā žūrija par labākajiem atzinusi Jāņa Rokpeļņa topošo romānu Muzejs un Arvja Vigula topošo dzejas krājumu Grāmata. Autors raksturo viena no žūrijas locekļiem. Liana Langa.
Jānis Rokpelns ir mūsu, tā teikt, dzīvais klasiķis, un Jānim ir raksturīgs, nu tāds unikāls viņa paša rakstniecības stils, un tas ir panākts ļoti ilga profesionāla darba rezultātā. Nu, tas ir tiešām jau kā rases lāse. Savukārt, Arvis Viguls ir sevi pierādījis ar 2 grāmatām, kā viens no visspilgtākajiem jaunās paaudzes autoriem, un arī jaunās grāmatas manuskriptā viņš demonstrē tiešām tādu profesionālu izaugsmi, ļoti nopietnu vērā ņemamu līmeni.
26 gadus vecais Arvis Viguls latviešu dzejās pilktienātas ar krājumiem Istaba un Pieci, kas tā par Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Par tikko piešķirto stipendiju dzejnieks ar gandarījumu teica, tas atgādina, ka mūsu darbam ir jēga.
Šāds atbalsts ir, protams, ļoti dozīmīgs un svarīgs, jo citādāk tiešām latviešu literatūra draud pārvērsties par tādu lietu, ar kuru daži entuziasti dodarbojas kaut kādā brīvā brīdī, ziedodabi savus daktis un brīvās stundas un brīvo laiku.
Lai pretendētu uz stipendiju, bija jāiesniedz vismaz 20 jau gatavu dzejoļu, bet visa krājuma koncepcija vēl top, stāsta autors.
Līdz šim es jūtu, ka tu noteikti būs kaut kādi 3 atšķirīgas, varbūt pat poētikas, kuras centīšos savienot kopā. Jo vienbrīdz bija atcerējis, ka es rakstīšu krājumu triloģiju, bet sapratu tā, ka es pēdējā laikā rakstu retāk un teksti aizņem daudz ilgāku laiku, lai tos uzrakstītu. Tad es sapratu, ka varbūt man jāpamēģina 3 virzieni, kas man šobrīd ir prātā, tos apvienot vienā grāmatā. Un varbūt es pat sev biju tā pateicis, ka ja es dabūšu šo stipendiju, tad tā būs viena grāmata.
Savukārt par Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda stipendiju prozā taps Jāņa Rokpeļņa romāns Muzejs, pie kā autors strādā arī pašlaik sazvanīts laukos.
Romāns prasa pastāvīgu sistemātisku darbu. Līdz šim es nevarēju pārlieku intensīvi strādāt pie šī romāna, jo dažādas sadzīves apstākļu dēļ man bija arī jāstrādā dažādi mājas darbi, ja? Un savienot, teiksim, mājas darbu un tāds sistemātisks strādāšanas, diemžēl nemāk. Man ir nepieciešams strādāt aizgūtnēm.
Nu, saņemtā stipendija, to arī ļaušot darīt. Romāna darbība risināsies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 70. gados un arī mūsdienās. Rokpelns cer, ka to izdosies pabeigt nākamā gada nogalē. Abu autors veikšana notiks dzejas dienu ietvaros 15. septembrī Mazajā ģildē. Kad tiks izsludināts nākamais konkurss, būs atkarīgs no tālākās ziedotāja labvēlības. Ja atsaudzība augs, nākotnē varētu piešķirt arī 3. stipendiju – dramaturģijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.